В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Національне антикорупційне бюро України допитало Айвареса Абромавичуса на тему Кононенка.
Есть указания на то, что некоторые политики давят на назначение как и на ключевые должности в государственных компаниях, так и на должности заместителей министров.
А заступник министра Максим Нефьодов уточнив Радио Свобода суть питання.
Питання абсолютно не в прізвищі конкретної людини. Питання в тому, що сам принцип побудови органів влади дуже заважає працювати.
Долю Надії Савченко все ще вирішують у російському суді.
Він там, по-перше, казав, що я або не пам'ятаю, або так, це було моє вирішення, я слідчий, я маю процесуальне право.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванна. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос підписав повідомлення про підозру ще 50 суддям Криму та міста Севастополя. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, об'єктивна сторона вчиненого ними злочину полягає в тому, що вони, будучи громадянами України і українськими суддями, і розуміючи факт окупації Росії Криму, на порушення Конституції України і присяги судді, почали здійснювати правосуддя від імені Росії за російським правом, як судді незаконно створених на тимчасово окупованій території України судових органів. Генеральна прокуратура розслідує щодо них злочин щодержавної зради. У травні минулого року, 2015-го, про підозру у вчиненні державної зради вже повідомляли 276 кримським суддям, а в липні Генпрокуратура направила щодо них подання до Верховного суду щодо надання згоди на їхнє затримання. Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що на територіях Донецької і Луганської областей, які нині контролюють підтримувані Росією бойовики, перебувають близько 7 тисяч російських військових. Як повідомив начальник Генерального штабу Віктор Муженко після зустрічі з іноземними військовими аташе в Києві, там є кадрові військові Росії, які на сьогодні займаються підготовкою так званих армійських корпусів угруповань ДНР. Та ЛНР. Минулого тижня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що за 9 місяців 2015 року на Донбасі загинули 627 російських військовослужбовців, понад 2000 були поранені. Росія продовжує заперечувати участь своїх військових у бойових діях на сході України. Уповноважена президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що підготувала офіційне звернення до ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою дати оцінку заявам підтримуваних Росією сепаратистів, які погрожують втратити українських заручників. Із такими заявами сепаратисти виступили напередодні у російських засобах інформації. У трьох містах України – Херсоні, Краматорську та Слов'янську – останні два міста Донецької області почала роботу нова патрульна поліція. Так, у Донецькій області, зокрема, групи швидкого реагування поліції вже працюють у Маріуполі, Красноармійську та Добропіллі. А в Туреччині канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка прибула туди з візитом, і прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу засудили наступ урядових сил Сирії за підтримки авіації Росії на утримуванні повстанцями частини міста Алеппо. І таки на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Повідомлення про відставку міністра економічного розвитку і торгівлі Айвареса Абромавичуса від минулого тижня залишається гарячим інформаційним приводом в Україні, який, наче снігова куля, назбирує на собі дедалі більше нової інформації. Нагадаю, міністр подав у відставку, заявивши, що впливовий депутат блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко намагається розставити своїх людей у міністерстві та на підприємствах, щоб контролювати гроші. грошові потоки. Натомість Ігор Кононенко вважає звинувачення міністра Абромавичуса на свою адресу спробою перекласти відповідальність за невдачі в роботі міністерства. Сьогодні міністра Абромавичуса викликали до Національного антикорупційного бюро України для надання свідчень у якості свідка у справі звинувачень проти Ігоря Кононенка. Перед будівлею НАБУ журналіст Радіо Свобода Аліна швидко слухала Айвараса Абромавичуса. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Аліно, вітаю вас. Що повідомив все ще міністр журналістам?
Міністр економічного розвитку і торгівлі України повідомив про те, що прибув для того, щоб уточнити, що саме від нього хочуть детективи, і запевнив, що собою має усі необхідні докази щодо корупційних діянь Ігоря Кононенка.
Є свідчення про те, що деякі політики тиснуть на призначення на ключові позиції як у державних компаніях, так і на заступників міністрів, у тому числі МЕРТ. Тому ми повинні конструктивно поспілкуватися з НАБУ. Ми принесли все, що у нас є, скриншоти та інші речі. У мене у телефоні є багато цікавої інформації, тому я ним дуже дорожу. Я хвилювався за цілісність деяких даних, тому про всяк випадок відправив Сергію Лещенку, якому довіряю цей скриншот.
Аліно, а чи сказав міністр, про що, власне, йдеться у цих скріншотах, які він передав Сергію Лещенку?
Сам міністр про це не зазначив, але Сергій Лещенко на своїй офіційній сторінці у Фейсбук і на своєму блозі запевнив про те, що у листуванні йдеться про переписку листування директора компанії «Нафтогаз» Андрія Пасічника і міністра Айвараса Абромавичуса. От проте слід зазначити, що на своїй сторінці директор «Нафтогазу» уже запевнив, що його листування не стосувалося ніяких призначень.
Аліно, сьогодні вранці з'явилася також інформація про вихід із фракції БПП Єгора Фірсова. Ці справи, як ми знаємо, пов'язані між собою. Чи є реакції на таку заяву?
Пан Фірсов сказав про те, що він запевнив, що він знає про деякі корупційні діяння Ігоря Кононенка, і вони стосуються не лише того, про що казав власне міністр Абромавичус. Він казав про вивід Ігорем Кононенком в офшори десятки мільйонів євро, зокрема також казав про факти розслідувань журналістів Радіо Свобода про його земельні ділянки, а також про Одеський портовий завод. Ну і також згадав про факти, які озвучував власне сам міністр. Також він сказав про те, що йому не погрожували, але казали про те, що на нього та інших депутатів фракції здійснювався тиск.
Говорилось всім, що ті, хто вийде з фракції, можуть лишитися мандату, оскільки може діяти норма об імперативному мандаті, якоби запугували мене яким-то компроматом на мене.
От також слід зазначити про те, що політолог Віктор Уколов вважає, що переписка, про яку вже йшла мова, і розслідування НАБУ не може стати от фактично причиною, щоб скласти мандат. Тобто це можливо лише у випадку вироку суду. А у даному випадку розслідування ще не випадок суду. Тобто матимемо результат лише тоді, коли буде висновок антикорупційного бюро.
На прямому зв'язку була Аліна Швидко. Сьогодні міністр пішов, як я вже повідомила, на розмову до Національного антикорупційного бюро. Подробиці, які стане відомо після цього допиту, ми, звичайно, вам повідомимо на сайті radiosvoboda.org. Також разом із Айварусом Абромавичусом подала у відставку його команда в Мінекономіки, а серед них і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, тобто представник його Максим Нефьодов. І от сьогодні в ефірі Радіо Свобода він відповідав на запитання мого колеги Олександра Лащенка.
Пане Максиме, ну ми стежимо за ситуацією в Україні дуже ретельно, знову ж таки, скоро буде 2 роки після втечі Януковича до Росії, 2 роки перемоги Майдану. Був один із попередників на цій же посаді міністра економіки Павло Шеремета. Він теж пішов у відставку ще в тому уряді. І от подивимося, як згадував ці події в ефірі Радіо Свобода сам пан Шеремета, наголошуючи, що власне вже тоді були видні ці ознаки політичного впливу на уряд, а не технократичного впливу. Послухаємо пана Шеремету.
В країнах, які зростають швидко, ментальність є розвиваючою, спрямованою на розвиток. В країнах, які не зростають, 1-2% це практично не є зростання. Для України це не є зростання. Там нам треба буде років 10, щоб піднятися до 13-го року. Державна еліта, національна еліта має віджимаючий характер. У нас при владі залишається все ще апарат, структура, процеси і еліта, яка все ще має віджимаючий характер. Я думаю, що це відомо, в тому числі завдяки вашим дослідженням.
Ну от що, справді це тенденція вже. Шеремета, зараз Абрамавичус. Можливо, залишиться Абрамавичус на цій посаді, знову доведеться мити. Або його наступник за цих же умов, якщо буде технократом, залишить свою посаду. Україна приречена?
Україна не приречена, але це системна проблема, з якою ми маємо боротися. Насправді, я бачу позитивні тенденції в цьому. Я бачу в тому, що цей вплив, який раніше був абсолютно монолітний, коли люди взагалі боялися підіймати цю тему, там парламент голосував як один по позову лідера і так далі. Зараз такого вже немає. Да, це плюс, ми рухаємося у вірному напрямку. Просто наше завдання – це аби, як це, не тільки діти побачили цю нову сучасну Україну, яку я згадував, да, би і ми могли її побачити буквально через декілька років. Я якраз тут не бачу трагедії, розумієте? Це не питання в тому, що сталося щось погане. Це питання в тому, що у нас справді є певна криза, криза суспільної довіри, криза довіри одних органів влади до інших і так далі. І мені дуже подобається вираз, який якраз використав Айварас, що ми або в 2 кроках від провалу, або в 2 кроках від успіху. Тому давайте зробимо ці 2 кроки у вірному напряму, і повірте, ось ці 10% економічного зростання, про які згадував пан Шеремета, вони цілком досяжні.
Ширше інтерв'ю із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Максимом Нефьодовим Радіо Свобода ви можете не тільки читати, а й дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. У нас був лише уривок. Сьогодні в Донецькому міському суді Ростовської області Росії, де триває процес у справі Надії Савченко, допитували слідчого Дмитра Маншина, який, за словами адвокатів Надії Савченко, сфабрикував справу проти української льотчиці. Подробиці сьогоднішнього засідання суду почуємо від Олени Матусової із Москви.
Дмитра Маншина чекали в суді наприкінці минулого тижня. Він повинен був дати свідчення по відеозв'язку з Басманного суду Москви. Але тоді, чи то пошта не доставила повістку, чи з якихось інших причин, слідчий Маншин у суді не з'явився. Тим дивніше була його поява в залі Донецького суду Ростовської області. Судячи зі стенограми судового засідання, Дмитро Маншин відповідав на запитання адвокатів односкладово. В основному це були відповіді «не пам'ятаю» або «все є в матеріалах справи». Крім того, на думку присутніх на сьогоднішньому засіданні, суддя разом з прокурорами явно прикривали Маншина. Про це говорить кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.
Я могу с полной уверенностью заявить, как сторонний наблюдатель, суд его откровенно прикрывал.
Я можу с полной уверенностью заявить, как сторонний спостерігач, что суд его відверто прикрывал. Тобто, коли Маншин не зміг відповісти на якісь запитання адвокатів, починав губитися, починав мимрити, суд або просто знімав це питання, найчастіше без будь-якого обґрунтування, що має робити суд, або з якимось несуттєвим обґрунтуванням. Проти цього виступали адвокати, але зробити нічого не могли.
Адвокати возражали, але зробити, в общем, нічого не могли.
За словами одного з адвокатів Надії Савченко, Марка Фейгіна, саме Маншина зробили стрілочником, який і відбувається за слідчий комітет Росії. Як заявив Фейгін Радіо Свобода, захист має аудіозапис розмови, на якій батько Маншина скаржиться своєму товаришеві по службі, що на його сина тиснуть. Інший адвокат Савченко Ілля Новіков сказав, що, незважаючи на всі зусилля суду і обвинувачення, захист Савченко фактично розмазав слідчого Дмитра Маншина.
Він там, по-перше, казав, що я або не пам'ятаю, або так, це було моє вирішення, я слідчий, я маю процесуальне право. Але потім, коли ми почали ставити питання суттєве, виявилося, що він або повинен казати, що так, це було моє вирішення, і він вгадає просто якимсь дурним, або саботажником, або він повинен грати в дурня і робити уяву, що він нібито не розуміє питання.
Захист Савченко не сумнівається, що вирок українській льотчиці буде обвинувальним. Проте, як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Ілля Новіков, він і його колеги не мають наміру подавати апеляцію. Новіков також підтвердив, що питання про обмін Надії Савченко перебуває в активній стадії обговорення. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, і далі в нашій передачі. Гібридна війна Кремля сягнула за межі українсько-російського кордону. Почуємо, що німецькі фахівці говорять про руку Москви над Європою.
Використали історію дівчинки, були вигадані речі, які небезпечні для нашої правової держави.
Джамала розповіла Радіо Свобода про підтримку кримчан на відбірковому конкурсі до Євробачення.
Ну, мені дуже шкода. Я знаю, що в мене дуже багато прихильників саме у Криму. Мені писало дуже багато людей, які надсилали все одно. Ми все одно надсилали, тому що це тебе потребує.
А як ви оцінюєте шанси Джамали на Євробачення?
95%.
Я вважаю, що Джамала як співачка дуже прониклива.
Із тих, кого я слухав, Джамала саме класна.
Можливо, виграє.
Ну, в п'ятерку точно вийде.
Про все це почуємо після анонсу наступної програми.
Ліки обходитимуться українцям до 60% дешевше, бо ціни не включатимуть корупційної складової, повідомляють про свою перемогу активісти боротьби з корупцією. А як поставлена ця справа у сусідній Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Хто купує ліки українцям та полякам?
Слухайте одразу по закінченню «Свободи» сьогодні. Останні новини з Німеччини дають привід думати, що війна зі сходу України сягнула Берліна. Мова йде не про бомби, які там не вибухають, як і не про стрілянину, якої не чутно на німецьких вулицях, але численні фахівці попереджають, що невидима рука Кремля давно нависає над старим континентом, користуючись його внутрішніми проблемами. Із Берліна розповідає наша кореспондентка Наталія Писанська.
Справа Лізи, котра вигадала власне зґвалтування, щоб уникнути конфлікту з батьками, а цим спричинила міжнародний конфлікт, починає забуватися. Натомість експерти застерігають, історія не випадкова, вона передусім свідчить про могутній вплив Кремля і його гібридну війну, котра сягнула за межі українсько-російського кордону. Проблеми всередині Європи використовують доброзичливці, котрі підтримують жорстку політику Путіна. Таких немало і в урядових, і політичних колах. Про що свідчить недавній візит до Москви Горста Зеєгофера, голови партії Християнсько-соціального союзу, котрий є членом правлячої коаліції. Експерти з міжнародних питань Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умлад в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що мета візиту німецького політика була не зовсім зрозуміла.
Вочевидь, Горст Зеєгофер хотів мати з цього візиту певні внутрішньополітичні переваги. Для Путіна це лише красиві картинки, які досхочу прокручувалися на російському державному телебаченні. Зазначу, що візит відбувся саме в час, коли відносини Берліна і Москви особливо напружені через Україну, через російську пропаганду, яка викликала такі бурхливі демонстрації протесту. А також і через Сирію, де Росія не готова співпрацювати, що ще посилює потоки біженців до Німеччини насамперед до Баварії.
Тим часом Кремль уживає протидію. Не лише озброює сепаратистів на сході України, чи доправляє військові літаки у Сирію, а й знищує опозицію, забороняє міжнародні організації, годує народ новинами про те, як Захід загниває. Тут уже почали гвалтувати неповнолітніх, як це сталося у випадку з 13-річною Лізою з родини так званих російських німців. Адвокат Мартін Лютлі, який подав позов до суду через дезінформацію російського першого телеканалу, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, що такі методи пропаганди мають каратися.
Використали історію дівчинки, були вигадані речі, які небезпечні для нашої правової держави, які підбурюють людей до насильства, як ми це чули із сюжету. Я не можу висловлювати жодних припущень, але ми спостерігаємо багато подій, коли важко сказати, що вони усі лише просто випадковість.
Він також повідомив, що подання позову проти дій журналіста Благого, він зазнає постійних нападів від російських ЗМІ і навіть лунають погрози його життю. Берлінська адвокатура відкрила провадження щодо Івана Благого, кореспондента Першого каналу російського телебачення. Його підозрюють у спотворенні фактів і підбурюванні людей до насилля, що карається позбавленням волі терміном від 3 місяців до 5 років. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Про пропаганду Росії в Європарламенті говорив сьогодні і депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Штєтіна, один із активних симпатиків України. Він голосував за збереження санкцій проти Росії, закликав та закликає Кремль повернути анексований Крим. Незабаром Штєтіна вкотре вирушає на Донбас в якості європосланця, аби розібратися, чи виконуються Мінські угоди. Політик переконаний, що всупереч хиткому перемир'ю Кремль не припиняє воювати в інформаційному полі. Про це він розповів сьогодні в Празі моїй колезі Яні Полянській.
Я мислю, що головні ціль російської пропаганди.
Я думаю, що головна мета російської пропаганди – розділити Європейський Союз. Тому російська пропаганда – один із сильніших інструментів боротьби у гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти конкретних країн ЄС та Євросоюзу, зокрема. Євросоюз – це величезний спектр, де представлені різноманітні політичні сили, популярні в Європі. Так само Європарламент має 750 членів і у кожного свої переконання. У чинному складі переважають ліві, і проросійські симпатії почали звучати частіше, зокрема тому, що багато які європейські політики не готові поставити питання прав людини над торговельними інтересами власних держав.
Своїх власних землів.
Тож, ви помічаєте прояви російської пропаганди в Європарламенті?
Прояви російської пропаганди в Європейському парламенті екзистують.
Прояви такі в Європарламенті, звісно, є. Цікаво, що на засіданні цього законодавчого органу можете спостерігати, як його правий край, лепенівці з Франції, та лівий край співпрацюють і голосують практично однаково. І координація ця є досить вузькою. Наприклад, близького соратника Марін Лепен Жан-Люк Шафхаузера звинувачують у тому, що саме він привозить із Росії фінансування для ультраправих Євросоюзу.
Найкрайніші праві – це Європейська Унія.
А хто найкращі друзі Російської Федерації в Європі?
Самозрівня традичні найлепші обходні стаги має Німецько.
Традиційно найкращі торговельні відносини з Росією має Німеччина. І ця держава часто поводиться несолідарно з іншими країнами ЄС, розхитуючи тим самим політику Євросоюзу. А це дуже на руку Володимиру Путіну. Я розумію, що з Росією треба торгувати, проте ж на рівних умовах. І не тоді, коли Росія бреше. Ми бачимо і зазначаємо це в кожній резолюції стосовно справ в Україні. Тож, якби Росія поводилася відкрито і прямо, можна було би вести з нею торгівлю. Утім, загалом Європарламент у тому, що стосується України, тримається разом. Минулого тижня ми ухвалювали резолюцію щодо Криму, і понад 400 делегатів, 472 голоси «за», підтримали її. Проголосувавши, ми заявили, що Крим є окупованим, і що не можна допустити, аби санкції проти Російської Федерації зняли. Проти були комуністи та лепенівці. Утім, і вони не набрали понад 100 голосів. 79 делегатів проголосували проти. Тож є розуміння, що Росію слід змусити повернути Крим та відкликати своїх вояків із України. Адже те, що відбулось, велика загроза світовій безпеці. 70 років тримався в Європі мир, і з часів Другої світової війни не було, щоб одна держава так нападала на іншу.
На землі нападла другу землю, то це від Другої світової війни не стало.
Ви плануєте незабаром ще один візит на Донбас. Наскільки ефективно, на вашу думку, Україна протистоїть пропаганді?
Україна є в валці. Ви валце свобода слова уміра.
Україна в стані війни, як і свобода слова в світі загалом. І я знаю, що раніше вплив російської пропаганди був надзвичайно сильним на Донбасі, адже багато хто там дивився російські канали. І українська влада втрутилась у це, обмеживши їхню трансляцію. Вважаю, це можна робити лише за умов війни. Проте навіть у такому випадку це ризиковано, адже загрожує свободі слова.
Є то велике ризикантний крок обмежувати свободу слова.
Депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Штєтіна говорив про пропаганду Росії в Європарламенті, відповідаючи на запитання моєї колеги Яни Полянської. Ви також можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У мережі не вщухає обговорення того, що мешканці анексованого Росією Криму не мали змоги голосувати на півфіналі українського відбору на Євробачення 2016, який відбувся цієї суботи в Києві. Журі визначило першу трійку фіналістів, яку очолила українська співачка кримсько-татарського походження Джамала. В соціальних мережах кримчани висловили своє обурення тим, що не могли підтримати своїх улюблених виконавців. А Меджліс кримсько-татарського народу з цього приводу звернувся до організаторів національного співочого конкурсу. Олександра Мельникова починає свій репортаж уривком пісні, яку виконувала Джамала.
«1944». Пісня з такою назвою, яку Джамала заспівала на півфіналі українського відбору на Євробачення 2016, викликала шквал овацій. Співачка Руслана, яка перебувала в журі, аплодувала кримсько-татарській співачці стоячи.
Ти сьогодні мені музикою дала зрозуміти біль від того, що ми втратили Крим. Я просто плакала разом з тобою.
Джамала вийшла до фіналу національного відбору на Євробачення 2016 з найбільшою кількістю балів від глядачів та суддів – 18 балів. Громадяни України голосували смс-ками. Те, що Крим не мав змоги голосувати, викликало шквал обурення. Меджліс кримсько-татарського народу з цього приводу звернувся до організаторів національного співочого конкурсу.
На полуфіналі, який відбувся, голосувало більше ніж 166 тисяч громадян України. Крим був відрізаний. Люди, які живуть в Криму, вони не мали можливості проголосувати. Я просто впевнений, якщо б Крим мав можливість голосувати, ми мали б ще як мінімум 100 тисяч голосів. Таким чином, коли Крим не може голосувати в внутрішньоукраїнських конкурсах, ми нібито мовчазно погоджуємося з тим, що Крим не є Україною. Ми сьогодні вже готуємо листа трьох внутрішньоукраїнських конкурсів на Євробачення, щоб кримські люди отримали можливість голосувати як за полуфінали в Україні, так і, власне, за фінал на Євробаченні, як українська територія, як громадяни України.
Сама Джамала повідомила, що вона відчула підтримку кримчан. Співачка розповіла Радіо Свобода, що цю пісню про депортацію написала ще півтора роки тому.
Ну, мені дуже шкода. Я знаю, що в мене дуже багато прихильників саме у Криму. Мені писало дуже багато людей, які надсилали все одно. Ми все одно надсилали, тому що це тебе підтримує. Я кажу, ну ви витрачали гроші впустую, то воно не зараховувалось. А вони казали, що все одно надсилали. І дійсно пісня про мою сім'ю. Це дійсно пісня про мою хартанашку. Я не могла про це не написати. Дійсно переживала цю історію на сцені і переживала, коли писала. Це пісня про свята. Мені було важко її співати. Я дуже рада, що так прийняла її Україна. Тільки голосів, тільки смс, тільки відгуків. Поїду я чи не поїду? Мені все одно, тому що я відчула, що я дійсно розповіла цю історію. І коли я співала саме свої хатанаш.
Кримсько-татарська виконавиця нагадала, що вся її родина зараз живе в окупованому Криму, і вона дуже хвилюється за них. Співачка закликала пам'ятати про трагедію 1944 року завжди, а не тільки 18 травня.
Кримські татари, вони зараз знаходяться на окупованій території. Їм дуже важко боротися, тому що вони відчувають дуже, дуже великий пресинг. Вони зникають безслідно. Це страшно. Мені б не хотілося, щоб історія якось поверталася.
Наступний півфінал національного відбору в Україні відбудеться 13 лютого, а фінал – 21 лютого. За підсумками глядацького та суддівського голосування, під час прямих ефірів визначить ім'я артиста, який представлятиме Україну на Євробаченні 2016.
Це був репортаж Олександри Мельникової. Ми також запитали перехожих Києва, як вони оцінюють шанси Джамали на Євробаченні. І ось що почули у відповідь.
95%.
Я вважаю, що Джамала як співачка дуже прониклива, але я більше вболіваю за Хартікіс.
Із тих, кого я слухав, Джамала саме класна.
Можливо, виграє.
Ну, в п'ятерку точно вийде.
Вважаю, що доволі високе.
Ну, лучше, ніж Хартікіс.
Джамала дуже талановита співачка, але є ще інші достойні перемоги. І будемо підтримувати всіх однаково і вболівати за Україну. Ну, нехай переможе Україна. Найкращий талант, найкращі пісні. Дай Боже, щоб це були українці.
Ісключено.
100% шанс, тому що вона найкраща.
Я думаю, шанси можливі, але виграти ще не думаю.
Я не дуже її люблю. Вона якось непонятно співає. Я за Хартікіс.
Вона мені не нравиться.
Високі шанси, тому що в неї сильний голос, і вона сама українка, і не знаю, ну, якийсь цей дух, він переможе, по суті. Я цьому впевнена.
Я її знову на Волині пам'ятаю, голос у неї хороший, не знаю. Може бути, Тара Барва був.
Пусть вона побідить.
100%. Вона може. Вона зараз, я б сказала так, в тренді.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.